Il-programm li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch,
Mario Azzopardi,
Poezi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fenn,
Il-Assis tal-Bet,
Milan,
Sergio Greco,
Carmenu Duca,
Letteratura,
Ix-Xitwa ta' Wara s-Sajf,
Albert Marshall,
Charles Briff,
Art il-Wayne,
Ktieb fl-idejn.
Nsellem il-ġdid lis-semmija ta' Campus FM u nilqakom għall-programm ieħor mis-sensiela Ktieb fl-idejn. Sensiela li fiha qegħdin nittrattaw kotba pubblikazzjoni tal-Horizons. Illum fil-ħin riservata lina ser niltaqgħu ma' Sergio Creek fejn miegħu ser nitkellmu dwar ir-romanz tiegħu Il-Lejl tal-Irġulija. Iżda kif nagħmlu s-soltu ejjew nisimgħu ftit xejjilna Mario Azzopardi fid-daħla tal-ktieb.
Sergio Greek qed jagħmel id-daħla tiegħu fin-narrattiva lokali b'rumanz veloċi, enerġiku u attwali. Mod metaforiku, l-awtur jistieden lill-qarrejja jassistu għaċ-ċaħda tal-imoddi soffokanti, wirt ta' soċjetà statika u ħafna drabi bigotta. Anzi, jitfen il-passat biex iwellet kapitli ġodda, liberatorji. Bis-saħħa ta' dan ir-ritwal ta' ċaħda u diżingaġġ ta' elementi paralizzanti. Is-solidarjetà bejn ir-raġel u l-mara tassumi dimensjoni kruċjali b'messaġġ li jgħod ħafna għal postmodernizmu ta' żmienna. Minn barra li jidħol għal tematika awtentika, dan ix-xogħol ta' Sergio Greek qed jirrestawra xi ftit mill-ħsara li dan l-aħħar saret lill-proża lokali minħabba l-manija għas-sensazzjonaliżmu.
Sergio Leonet, grazzi talli aċċettajt l-istedina tiegħi. Nikwota minn Mario Azzopardi. Fid-daħla, iċ-ċaħda tal-imoddi soffokanti, id-difna tal-passat. Bħal qisu jrid jgħid li bir-romanz li tgħaddi dan il-messaġġ. Kien l-iskop?
Grazzi Joe, hemm fil-fatt ix-xewqa tar-romanz kienet ħanajtek li ħares ftit lura fis-snin, bażikament lejn is-snin 80, is-snin li naħseb kbirna n-nies tal-ġenerazzjoni tagħna. U xtaqt ukoll ħanajtek nittawwal fil-bir ta' dan il-karattru li ħafna nies qaluli ħassejtni. Dil-karattru.
Jirrelataw miegħu.
Ġifieri kien hemm anke.
Kellek aktar tartina.
Kellek din realtà wkoll. U provajt inħares ngħidlek lejn żewġ ġrajiet li nħossum importanti ħafna biex nifhmu l-passat tal-poplu Malti biex nifhmu s-seklu 20, il-ġrajiet ta' snin 60, il-ġrieda politiko-reliġjuża u anki snin 80, il-qtil ta' Raymond Caruana tal-Barrani. U allura provajt inħares lejn l-istorja. Ta' dan il-karattru fl-istess ħin ukoll dan il-karattru li qed jissimbolizza l-pajjiż u ħanajtek miexi lejn il-ħelsien. Mhux il-ħelsien ta' mintof ħanajtek, imma lejn il-ħelsien spiritwali jekk trid. Hemm pereżempju l-karattru importanti nħoss fir-rumanz ta' Zia Lina li tħalli influenzi kbar fuq dan il-karattru.
Rappreżenta l-Knisja.
Eżatt, u finalment ħanajtek il-mewt tagħha. Trid twassal għal-toħ tal-kurdun ħansejħu
l-kelmu fuqha
minn din ir-realtà.
Fil-fatt norbot ma' dalli għattejt, Mario Azzopardi seħlu dan dokument storiku-kulturali. Ġvinti irbat l-istorja ma' dawl ġrajiet, jew bil-kontra.
Ekku, jiena provajt ħanajtek naqbad l-istorja li huwa suġġett li jiena interessani u anki studjajta fuq livell universitarju anki sa masters. Li xtaqt ħanajtek b'xi mod nerġa' mullura għall-formula tal-romanz storiku romantiku jekk trid. Però mhux ir-romanz storiku fis-sens ta' Aquilina, imma xtaqt nerġa' naqbad l-istorja u wieħed jerġa' jaqra mill-ġdid jekk irid, jekk trid
jinterpretazzjoni taħt storja, taħt ġrajja.
Ekku, ekku, għaliex naħseb li fil-formazzjoni ta' kull individwu hemm l-istorja. Ġifieri għalhekk provajt jekk se nħares lejn l-istorja, mhux biss però l-istorja politika, però l-istorja tat-television. Jinna Mike Bongiorno, per eżempju, nies bħal dawn it-tip ta' karattri, television Malta, Ajlin Montezin, dawn il-karattri li konna naraw meta konna tfal, Joe Dimek, Malta u Lili Minna, u da' tip ta' programmi li fl-aħħar mill-aħħar huma parti mill-istorja tagħna. L-istorja hija importanti ħanajtek għaliex anki iva. Naħseb għandu raġun Mario Azzopardi xtaqt anki niddokumenta li modi tal-ġenerazzjoni tagħna fl-aħħar mill-aħħar li kien totalment oppost mill-lumu.
Xi ħaġa qisu li sa ftit żmien ilu konna nibżgħu nsemmu, speċjalment anke fejtlu s-sittinijiet, imma llum isna ma ċem, jessu dik il-biza, jessu dik il-barrikata li...
Fitnedija, fitnedija tal-ktib, ommi għart li xfettillek il-semmi tal-barrani, per eżempju. U għemmek, anki fil-ktib, jem da dialogu, insomma, dej, u anki jisemmi n-nies li kienu involuti dawk n-nies li... Li ma parti mill-istoria kollettiva tagħna u naħseb huwa importanti li l-awtur anki jniggas is-soċjetà u ma jinsiex l-esperjenzi li għexna, ġifieri
parti mill-istorja tagħna.
U importanti u naħseb anki bla ma naqgħu fil-biża' li noqgħod ngħidu isma' din hija l-istorja tal-Laburisti, din hija l-istorja tan-Nazzjonalisti, le hija l-istorja tagħna l-kol.
Qed ngħidlek hekk għaliex anke xi snin ilu hemm konna preżentajna plejn interdett taħt is-sodda ma nafx kontx.
Right.
Ukoll speċi kien hemm minn ħasat imma li xħata ilaw speċi daqsek il ma din kifet nejdu ja l-istoria ta' naħħar mill-axħar. Fl-axħar isemmi fil-daħla tijow il-sensazzjonalizmu f-romanzi ta' dan l-axħar. Taqbel mija ux fiħ dan il-romanz li ma fiħ li għatt il-bot minn dan il-sensazzjonalizmu.
Ifim, niġow, jimma ħosnix li għandi namel ġudizzju fuq sħab il-kittiba għaliex ħafna drabi naħseb kun qed niżbalja jekk nagħmel hekk.
Ħalli ħadd ieħor
jiġġudikani. Nħalli ħadd ieħor jiġġudikani u kulħadd ikollu l-istil ta' kitba. Li ma xtaqx inarix pereżempju hemm kapitlu dettaljat tal-ewwel esperjenza ta' dan il-karattru fis-sess. Però naħseb hija forsi iktar poetika kif ikkummenta xi ħadd li jagħmel reċensjoni f'gazzetta bl-Ingliż milli xi ħaġa ħanajtek in your face ħanajtek. Ġifieri jista' jkun li Mario Zoppardi kienet jikkummenta hekk. Aktar ħassejtni komdu ħanajtek nuża lingwaġġ ieħor milli dak il-lingwaġġ li forsi jista' jurta. Għażla konxja naħseb iva, xtaqt nuri li wieħed anke jista' jitkellem fuq sess u juża ċertu lingwaġġ u mhux lingwaġġ ieħor. Però mhux kwistjoni biex ma nkunx pervers jew għax bżajt li naqa' fuq xi indiċi ħanajdu hekk ta' ċensura, ġifieri.
Imma rwa l-istorja issa minn arma nifu żejja tal-benefiċċju tawk li għadhom maqrawx ix-xogħol. Robert il-karattru prinċipali jitrabba fi snin 80 kif diġedna. Missieru titu li tista' tgħid trabba magħha huma ta' fehm differenti. Jien isimgħu din il-parti żgħira mill-ktieb fejn dana joħroġ biċ-ċarda li qed ngħidu.
L-inkwiet kostanti tazzija lina kien li Robert jiġi influenzat minn dak ix-xellerat ta' Missieru James. Biex l-istorja tingħad sew, mhux għax Missier Robert kellu ismu jidher f'xi reġistru tas-sakra nazzi, jew imċappas mal-lista tal-briganti, jew fl-elenku tal-ħallilin jew fid-direttori tal-pedofeli. Kienet mara biżejjed biex tammetti li Missier Robert qatt ma ħallihom neqsin minn xejn li lu jiedu lil martu. Għalihom dejjem ħadem ibes biex jaqla l-ħobża ta' kuljum. Kull solt li kien jaqla kien imur għalihom. Kien nes li joqgħod bil-ġuhu biex jitma' lill-leżiż tiegħu. Ħol xarek u ġib iż-żejt jekk imqar xi nemusa kienet tipprova tmisslu familtu. M'għandniex xi ngħidu, it-tzija lina ma setgħux tidħol fil-jeddijiet li kienet iġib magħha il-paternità. Imma f'dak li hu twemmin għażlek li tinvadi kull spazju possibbli u toħonqu hi. L-aspett reliġjuż ta' Robert tista' tgħid li kien esklusivament f'idea. Wara kollox, disklu Laburist, attiv fis-sittinijiet, impenjat fil-leġjuni ta' Domenico Mintoff biex jidħol il-komuniżmu f'Malta, setgħet tafdaħ bl-edukazzjoni reliġjuża ta' Ibnu l-Aziz. Murara x'talim reliġjuż kien se jagħtih bana volja soċjalista bħal dak li riet li Malta tieħu l-indipendenza mill-Ingilterra u taqta' kull xorta ta' rabtiet u timbela mir-Russja ta' Stalin. Murara x'biża' talla kien se jkollha din it-tarbija li missiera kien membru f'partit li riet ineħħi l-kurċi fissi mis-soċjetà Maltija.
U għonek serġan għaw dill-invażjoni kif isseħilha inti tazzija lina.
Fil-fatt, ġew il-romanz kontinwament u anke l-kritiċi kienu ħarġu għadin, provajt noħloq il-polaritajiet it-tnejn differenti. Labour, nazjonalisti, blu, aħmar, ġrida politika reġjuża, in-nies ta' Mintoff, l-installazzjoni kattolika li jmorru jisafru. Ġifieri, ir-rumanz kontinwament il-karattri ħanajtek huma l-oppost ta' xuxin. It-tzija lina naħseb hija l-esperjenza ta' kulħadd ukoll forsi hija wkoll ħanajtek esperjenza personali nittama mhix tisma', imma naħseb hija li kulħadd fil-ħajja tiegħu naħseb kien hemm xi ħadd forsi llum dat-tip tieni se jonsu li ħanajtek ir-reliġjon kienet kollox għalihom u kienet tfisser kollox, 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 ġifiri, naf, jekk qomt mis-soddat l-ewwel ħaġa trott is-sarib u tgħid it-talb li l-ġimgħa ssum minkejja l-fatt li inti tfal fejn naf jien, jekk tmur l-iskola bid-domna, ġifieri dawn huma realtajiet li għexna l-kol kemm aħna. It-tfal tal-lum ma nafx għax naħseb hija kontrast differenti, imma naħseb ħafna kellhom simpatija wkoll li din it-tsjalina li qraw dan ir-romanz għaliex jekk tinnota ġew hija preżenti kważi f'kull kapitlu, ġifieri imqar jekk qed jara programm ħanajtek fejn hemm fejn naf jien element ta' perverżjoni. Iva, fatt naħseb hija osservazzjoni tajba, ħanajtek it-tsjalina tieħu l-om kważi kważi.
L-om li nqas naraw titkellem fil-fatt.
Ekku, fil-fatt it-tsjalina ħin kollu hemmhekk u l-ħsibijiet tagħha. U ma fieħ, irħin kollu fieħ.
Robert, Iva, skużani, uqqaftek.
Leġ, veri, bazikament, speċi il-mistoqsija li t'umu jekk dat tifel u x-tazzjalina jew tommu.
Jew tommu.
Imma anke dal-konflitt waqt minnhom bejn il-missier u t-tzija u jfakkar isma, dat tifel jiena miltu mommu mhux miegħek.
Jintqal ukoll, jintqal. Robert, ibgħat minn bullijar u violenza psikoloġika. Ma jista wkoll dan minħabba l-fatt jistiġri minħabba l-fatt li forsi kien daqsxejn protetti żejjer meta kien żejjer fatt nikwota hawnhekk. It-tifel rari kellu ċans biex ħares il-barra mettieqa u jesprimi lilu nnifsu meta kien żejjer
ta'. Ekku jien naħseb hija huwa kumment anke fuq it-tip ta' trobbija li wis probabbli l-Maltin jagħtu lilulidhom. Jien naf diversi esperjenzi ta' nies li meta tħanna fl-Unjoni Ewropea dura ħafna nies anke marru jaħdmu. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea sabuha diffiċli biex jifmu il-bżonn ta' wliedhom li jmorru barra minn Malta biex jaqalgħu l-flus u mhux jaqalgħu l-flus minn pajjiżhom. Sess ġifieri din ir-rabta u naħseb hija wkoll metafora ta' ciò kontana meta ngħid xejn ġdid hija xi ħaġa li anke nkitbet minn diversi kittieba matul is-seklu 20 fejn għandek ir-rabta l-ispazju żgħir li joħonqok li hawnhekk kif toħroġ fit-triq kulħadd ikun jafuqek. Memx għalfejn tkun xi star fuq it-televixin, jiġifieri hemm din ir-realtà stramba wkoll li aħna nixu fi gżira żgħira li fl-aħħar mill-aħħar veru hija gżira li storikament iddawra biswar u naħseb li bħal famuża allegorija ta' Platun aħna nixu fl-ar u kif forsi nħarsu barra mill-ar.
Il-baħar il-baġġatana.
Eżatt, jiġifieri hemm din ir-realtà li naħseb tinħass ukoll f'dan ir-rumanz.
Robert ikollu ħajtu ddisinjata l-esta biex isir qassis.
Mill-ġdid forsi hemm l-element awtobiografiku.
Mhux minnaħta missieru dejjem.
Ekku.
Minnaħta tazzija. Forsi minnaħta ommu wkoll.
Eżatt.
Għalkemm ma nagħhux daqshekk qawwija minnaħta ommu.
Jien nara forsi ftit ta' nostalġija wkoll ġew fis-sens li aħna tlajna nilabu bix-xejn il-ġenerazzjoni tagħna, nilabu bl-affarijiet tal-Knisja, konna ngħaddu ħafna ħin il-Knisja, jiena għext ħdej Knisja, kont ngħaddi sija twal il-Knisja.
Forsi l-influenza
ma kenniex il-lob li għandhom it-tfal tal-lum, dak iż-żmien anke biex tara xi ħaġa pornografika kontri tagħmilek, jiġifieri differenti r-realtajiet tal-lum u jekk tara kont tagħmel xi ġimgħa tgħodel kif set er, jiġifieri. Kienet soċjetà li hija differenti minn llum u provajt anki ħanajtek niddokumenta din ir-realtà. Tinsiex ukoll li l-Knisja minn dejjem Malta kellha pożizzjoni importanti ħafna, pożizzjoni ta' ħafna influenza f'dar romanz tħossa forsi llum bdiet tnaqqas anki bidħul tad-divorzju qegħdin naraw realtajiet ġodda. Imma l-verità hija iva, jiġifieri dal-karattru kellu din ix-xewqa jiskopri imma li hemm affarijiet oħrajn fil-ħajja. Il-mistoqsija li tqum hija jekk jibqax ħanajtek il-qasis ħajtu kollha fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri meta jiġi biex jidneb l-isfida tkun u x'se jaqsam dak il-pont żgħir biex imur għad-dnub ħanajtek jew jerġa' jmur lura.
Ejja nisimgħu silta żgħira mir-rumanz fejn Robert jinsija dil-biċċa tal-qassis għal kollox.
Kollox beda waqt lezzjoni partikulari tal-letteratura Maltija. Ir-Reverendu Għallim, magħrufa s-suttana li kienet ħdaret biż-żmien, kien għaddej b'analiżi profonda mhux ħażin tas-sunett Petrarkjan Murajdlu, univers ieħor ta' Dun Karm. Imma l-istudenti tiegħu kienu qed jivvjaġġaw f'galassji għal kollox differenti. Arthur Mikallef, li kien imlaqqam minn sħabu bħala turu l-pinzell, kien ġab numru ta' santi maqtuwa b'tant żelu mit-tivu Sorriżi Kanzoni u t-tutto ta' oħtu Lucy. li kienu juru kandidati għal-qdusija u l-perfezzjoni f'qadiet suġġestivi u provokattivi mhux ħażin. Il-bċejjeċ ta' karti bdew mixja minn mejda l-oħra waqt li d-dun kien ipnotizzat mis-setat tal-kelma kif imħadma mill-kbir poeta tagħna. X'Dunkarm, Dunkarm. Fost il-Verġni u l-Martri, fil-kollezzjoni tal-Pinzell, kien hemm Sabrina Salerno. In-natura kienet żejnita b'diversi doni apparti l-vuċi maġika li bija kienet kanta evergreens bħal Boys, Sexy Girl, My Chico u Like a Yo-Yo. Dawn il-kanzunetti tagħha regolarment kienu jindaqqu spissi fuq ir-radju tal-istat, l-uniku wieħed fil-gżira, u mill-istazzjonijiet għallin li minnhom kont taqbad biżibilju speċjalment fix-xhur sħan sajfin.
Ozzija kolla tikkonvinċi ruħa li Assis mhux se jsir. Imma l-influenza tagħha tibqa' hemm.
Naħseb hija l-kwistjoni ta' Eva u l-Eva li tiskopri t-tuffieħa fl-aħħar mill-aħħar. Iva, l-influenza tibqa' hemm se tibqa' hemm sa l-aħħar ġew fil-fatt.
Minar ma nixfu żiet missieru ħagost. Missieru ħagost.
Eżatt, eżatt, għaliex hija u veru. Dat tifel jinqabad f'dil-morsa ma rridx ngħid alla kontra x-xitan, imma kważi kważi hekk, jiġifieri dal-missier li kien antiklerikali u allura ħa ngħidlek. Però huwa interessant.
Ma kienx raġel ħażin,
ovvjament għadnija fil-bidu. Però hemm għax jinizjali naħares tiegħu wkoll bħala ġew. Numru ta' affarijiet li jibqgħu jossessjonawna fil-ħajja tagħna, il-passat, it-tifkiriet li ngħixu, jien naf tfajla li qaltilna le, dawn it-tip ta' ġrajiet li lkoll għaddu minnhom li fl-aħħar mill-aħħar toqgħod tinnota inti minnalik li nsejthom imma tqum fil-għodu u tajt min jaf dik sar minna, jew tqum fil-għodu u tajt u terġa' tgħix xi episodju minn ħajtek li tkun tixtieq li ma tiftakarx fih, ġifieri hija wkoll hemm dal-kunċett tat-tifkiriet li jibqgħu jgħixu magħna ħnejdu hekk.
Robert jikber jiżewweġ. Jara f'martu xi ħaġa li ma nixilux jagħmelux u li jkisser iktajjen kollha u jsir persuna b'saqqitha mbagħad jiskopri li din il-mara tiegħu f'li modi wkoll kellha ċertu esperjenzi. Nisimgħu din is-silta żgħira mbagħad nitkellmu dwarha.
Esperjenza tbiddel kollox. Rrid nistudja biex insir xi ħaġa, nilħaq. Nisfida għal dawk il-ħab komuni li kienu tajbin biss biex jintefgħu il-gżira u jwessgħu saqajhom mill-vanz għall-punent biex forsi jġibu ħaq lampuka. Rrid noħroġ mill-injoranza ta' familti. Mhux għax m'iniex grata għalihom ta', għax għall-ħares ma kellix l-appoġġ l-imħabba tagħhom. Imma ma rridx inkun waħda minnhom. Rrid naħdem bi snieni, għax fil-familja tagħna ma kienx hemm din it-tradizzjoni. Għal-bidu kienu suspettużi u kienu jarawni miġnuna. Imma kull darba li xi ħadd iħeġġiġni biex nerġa' lura mit-triq twila, kont niftakar f'dawk il-ħmiġ u ngħid le. Irrid nagħtihom tweġiba, irridhom jiddarsu, ridhom jittieklu minn ġewwa blejra sakemm l-intern jinfaqa'. U llum kif inxomlilhom jew lil razzhom jew lil minnu bħalhom jippruvaw jagħtu bil-pon jew bis-sejf. Nipprova nafġilhom wiċċhom inkallat u naqtalhom ġwinħajhom u nxandarhom mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Dik jien Dudu. Dik il-mara li torqot u li tqum magħha. Dan li għandi x'nofrilek jien. Din l-istorja ta' ħajti. Din il-kobba tiegħi. Nistidlek issib it-tarf u bil-mod il-mod tibda taqgħet il-kwadru. Fil-fond ta' ruħu ammetta li miegħu kellu ġgant mistur f'ġisem żgħir.
Nifhem li hawnhekk Robert sar jaf totalment il-mara tiegħu.
Ekku, naħseb il-figuri ġew ta' nisa importanti f'dan ir-rumanz xi ħadd ikkummenta.
Għaliex
għandek nisa differenti li kollha jħallu influenza kbira imma naħseb waqt minnhom f'xena bħal di tqum il-mistoqsija. Jekk barra tiegħlina il-mara tiegħu kienet ukoll qed tħalli impatt fuqu. U fil-fatt naħseb mill-konverzazzjonijiet tagħhom anki eżatt hemm din l-iskoperta li huwa jagħmel tal-mara tiegħu u jintebaħ kif l-aħħar mill-aħħar veru l-bniedem jista' jitqabad ma' dal-passat u jista' jgħix ħajja differenti, ġifieri hemm ukoll dan tip ta' messaġġ jekk trid. Ovvjament il-letteratura ma tinkitibx għall-messaġġi.
Imma kulħadd interpreta.
Imma wieħed eżatt jista' jinterpreta, però l-figura tal-mara tiegħu hija importanti għaliex għall-bidu forsi ftit wieħed jiskopri dwar din il-mara, imma mbagħad lejn l-aħħar ħanajtek l-istorja taqgħad u wieħed jidħol iktar fil-font. U għandek din it-taqbida bejn mill-ġdid it-tjalina u din il-mara tiegħu. Li jiena jekk tinnota semmejt isimha biss lejn l-aħħar tal-ktieb. Fil-bidu tal-ktieb preżentajtha sempliċement bħala mara sabiħa fissata fiha fissata fil-ħajja ta' kuljum, fis-supermarkets u fit-tiżjin ta' dwiefer u dat-tip ta' affarijiet oħrajn. Unħalli sal-aħħar anki biex dak li jkun jiskopri jisima.
Fil-fatt, għalhekk każilta din il-parti għax ħaġa li taħsad l-arrej ukoll. Ma stennejtix.
Għax qed inħassib ukollu tinħass bħala xi ħadd b'saħħtu x'ħadd enerġetiku.
U kif fil-fatt taħsad li Robert ukoll
ġiri.
Robert jirnexxulu jkisser dak kollu jfarrak il-passat mal-mewt ħabta u sabta tazzija tiegħu. Nisimgħu din l-aħħar silta mbagħad nagħlqu. Program.
May it be an evening star.
Darba li t-tabut t-nizzel fil-qabar tal-familja u d-deffin poġġa lura l-kaptelli f-postum u ferrex madwarum bċertu artiġjanat ftit ciment biex jagħlaq storja oħra u l-ġran id-dowi gerbu maġla fem li dakinhar tad-difna kienet intemmet parti minn ħajtu. Fil-qabar, id-deffina ma kinux niżlu biss it-tabut tazzjalina. Imma maħħa kien niżel passat sħieħ. Mazzija Lina, mazza taħt l-art, ikrollat skola sħieħa ta' għajxin. Intebaħ li l-fażi fejn kien maħkum u miġbut bħal pupazz minn diversi kalamiti u kurrenti kienet dabet fix-xejn. Għall-ewwel darba ħassu jinħeles minn pis li kien qed jerriħ, igerra minn qalbu bil-mod il-mod u jxejħu qabel iż-żmien.
Hawnhekk beda l-kapitlu ġdid, fost li qed jinkiteb.
Ġew hemm naħseb il-messaġġ il-mewt versus l-imħabba. U naħseb din hija t-teżi tal-ktieb l-aħħar mill-aħħar li l-imħabba issalva kollox. Mhux bil-fors hija essenzjalment l-imħabba bejn mara u raġel, tista' tkun imħabba bejn soru u tarbija li qed tiħsieb. Imma dik l-imħabba fl-aħħar mill-aħħar hija ngħidu hekk iċ-ċavetta li jrid jiskopri l-bniedem biex jgħix ħajja sabiħa. Ma jfissirx li ma jqalgħux problemi, però hija xtaqt ukoll nagħlaq fuq nota pożittiva wkoll ir-romanz għaliex forsi mhux għax huwa xi rumanz ta' dwejja, ta' anzi fil-fatt qatt attent li nkiteb kapitlu qosra biex dak li jkun anki diktejn biex anki wieħed iħaffef waqt li qiegħed jaqra. Naħseb li l-aħħar biċċa hija l-iktar parti li ħadd gost nikteb jiena fejn jidħol ir-rumanz, speċjalment.
Kont taffi ħa tasal mill-bidu tal-ktieb.
Kont ippjanajt għalkemm ovvjament ikollok ħafna diskussjonijiet u terġa' tarmi u terġa' tibda, però jiena kieku saqsini ħajtek li ma parti ħadd gost nikteb hija meta niddeskrivi l-atmosfera tad-dar fil-funeral ta' tzija Lina. Għax dik hija importanti għaliex. Emmek erġajt eċt lura fit-tfulija tiegħi, ħanajtek erġajt mortant innanna, erġajt ftakart fis-siġar tal-larinċu l-lumi fil-bitħa u ħanajtek hekk kelli għalkemm qed nikteb fuq suġġett li huwa makabru li fl-aħħar mill-aħħar mhux qatt jogħod jitkellem fuq il-mewt, però li fl-istess ħin erġajt mort lura u naħseb dan ir-rumanz għandi l-opportunità biex nerġa' nħares ftit.
Lejn tfulija u lejn
tfulija u lejn l-affarijiet.
Jiġifieri bla tlaqliq ngħidu Sergio li huwa autobiografu.
Mhux kollu, imma bla dubju ta' xejn, ħafna affarijiet ħanajtek tellajthom mill-bir tiegħi, mill-bir tal-kuxjenza.
Kemm kif għedna qabel.
Kull awtur jekteb, jiġifieri kull esperjenza li.
U persuni ta' din l-età bil-fors ħajr relatata.
Mbagħad tifhimni, hemm ukoll veru, hemm l-immaġinazzjoni ta' dak li jkun u inti wieħed forsi. Però bħalma tgħid inti forsi mhux dejjem tkun kapaċi taħbi lilek innifsek ngħidu hekk.
Jien nisimgħu ftit issa x'għedilna l-kritiku Prof. Charles Briffa dwar dan ix-xogħol.
In-narrattiva Maltija ta' dawn l-aħħar 20 sena għandha fażi li tixbaħ xbiegħa televiżiva li x-xandar li l-umanità hija ħela ta' ħin. U għandha fażi oħra li tixbaħ leħen jgħajjad fid-deżert iħabbar il-fwieħa tal-warda li trid tiftaħ. U Sergio Grech b'dan l-ewwel rumanz tiegħu għażel li jagħmel mat-tieni fażi. imma huwa konxju sew li m'hemm ebda warda bla xewk. Fit-tfulitu żożitu, Robert, il-karattru ewlieni ta' dan ir-rumanz, kellu jħabba twiċċu ma' fatturi soċjali li kienu prodott ta' tmeninijiet Malti. Fatturi imnewla mis-sittinijiet. It-tiswir psikoloġiku ta' Robert huwa maġun minn fissazzjoni żejda fuqu. Fit-tfulitu. U minn skruplu reliġjuż ta' zialina li jissielet ma' l-antiklerikalizmu politiku ta' missieru. Tiswir li l-tifel ġabu sisi. Robert kien jinxtorof fih innifsu biex jibqa komdu maħsibijietu u jiċċarġa ruħu. L-interess fid-dinja ta' barra kien minimu u l-proċessi tal-ħsieb spiss jibqgħu interni. U ma jaqsamhom ma' ħadd ħlief meta mbagħad immatura u beda jaqsamhom ma' martu Angel. In-narrattiva hawnhekk hija intima, mhux sensazzjonali, hija narrattiva dokumentarja li tibni il-perċezzjoni tar-realtà fuq l-iżvilupp ta' żagħżugħ introvert. U taħt il-qoxra introverta hemm ħajja u hemm ġrajja li tintrabad mal-avvenimenti storiċi tal-pajjiż li jafsu fuq il-familja. Fl-istess ħin, il-vjaġġ mizzija lina għal Angel jagħti tundjatura lill-karattru. Il-kittieb huwa prodott ta' żmienu, imma huwa mimli kultura edukata, ir-romanz fetaħ b'Mozart u spiċċa b'kanzunetti Taljani. U bejn dawn iż-żewġ trufijiet naraw il-karattru imdakkar mill-kultura edukata anke meta jdur għas-songs popolari. Barra minn hekk, Grek jinqeda bi-proża prudenti. Sentenza bħal din ħass ċerti movimenti fil-parti privata tiegħu ma toffendi lil ħadd. U xorta twassal tifsir sħiħ. Lingwa bħal din tirrispetta lill-qarrejja kollha u toqgħod sew mal-kultura edukata. Ngħidu aħna il-moment ta' ħeġġa sesswali bejn Robert u Ivana jitfisser b'din is-sentenza iż-żewġ itsma. Kienu saru kumpass dik il-lejla stess. Din hija sentenza li mal-ewwel torbotna kulturalment mal-poeżija ta' John Donne e Valediction Forbidding Morning. L-istil tiegħu huwa ċar u jwassal ħsieb mexxej. Il-kelma popolari hija mdaħla fi proża meqjuża tal-lingwa attwali. B'dan l-istil jagħtina narrattiva psikosoċjali li tutilizza proża espressiva, performattiva u li tikxef il-ħsieb għax tippreżenta l-ġrajja b'mod soġġettiv, evokattiv u riflettiv b'teknika ta' modi ta' ħsieb li daqqa huma diretti u daqqa b'mod irrapportat. Imma kollox iwassal xejriet mobbija b'valuri semantiċi. B'dawn l-ingredjenti, Grek jagħtina rumanz b'messaġġ ċar. Li hu l-imħabba kapaċi terbaħ fuq kollox.
Dak naslu fit-tmiem programm ieħor mis-sensiela ktieb fl-idejn. Illum tkellimna ma' Sergio Grek dwar il-ġrajja fl-ktieb tiegħu lil tal-Ġulija, nirringrazzjak talli kont magħna.
Grazzi lilkom ġew.
Grazzi wkoll il-Prof. Charles Briffa tal-kritika tiegħu, lill-Antonella Galilofreda li qrat siltiet mill-ktieb, lit-tekniku Kenneth Mizzi u l-aħħar mhux l-inqas lill-Horizons li huma pubblikaturi tal-kodba li qed nittrattaw minn ġimgħa għall-oħra. Grazzi lilkom ġentili semmija li seguna. Jiena Joseph Galia sakemm nerġgħu nintaqgħu saħħiet.
Ktieb fl-idejn
Charles Flores,
il-qassis tal-Belt,
Giuseppe Xkembri Bonacci,
Novelli,
Milan,
Anton Grasso,
Vampir,
10 snin ħabs,
Rumanzi,
iż-żmien fuq is-Sider Malta. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.